habeen wanaagsan dhammaantiin badhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waafinimada salaasaha taariikhdu ay tahay 9ka bisha August ee sanadka 2022 waxaan naga dhigaysanaysaan mujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com hadan dhigaysanaysaa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadana waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada idaacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doorashada Kenya iyo waliba sida maanta loogu codeeyay xaafadda Kamakuchi ee ay Soomaalidu degtay ee magaalada Nairobi.
Dadkii ugu horeeyaan ahaa alxamdulillaah waan codeeyay sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan, yaani si qurux badan bay u socdaan. Ilaa hadda wax dhibaato ah maana arkin.
Wajaal baan ku codeeyay inta hadda ka wiiye. Marka hadda waxaan u codeeyay in horumar aan gaarno.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaankii dhowaan ay Al-Shabaab ku qaaday gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Waa la soconay inay abaabul ku jiraan, marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudaha ka soo gudbaan, taasoo suurtoobi weyday. Markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay hawlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay ku soo galaan.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawa. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa yeeshay taliye cusub iyadoo hoggaanka u qaban doono General Michael Lanley, iyadoo taliskaasina howlgalka Mareykanka ee qaaradda ay wasaaradda gaashaandhigu sheegtay inay ka hortagayaan saameynta Shiinaha iyo weliba xagjirka oo halkaasi weli koraya. Lanley ayaa xaflada ka dhacday xarunta dhexe ee taliska ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ka yidhi, "Waan ogahay inay tahay in aan wax badan qabto, waxay noo yaalla wax badan oo aynu qabanno." Iyadoo la dalacsiiyey bishan horaanteedii, ayaa Lanley u noqday qofkii ugu horreeyay ee madow Mareykanka oo ah jeneraal afar xiddigoodla ah oo ka tirsan ciidamada badda muddo 2046 sano. Kahorjagadan ayaa Langley uu taliya u soo noqday qayb ka mid ah ciidamada badda ee Atlantika iyo weliba taliska ciidamada badda ee Mareykanka. Taliye hore aniraada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in howlwadeennada FBI-du ay galeen gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida. War uu Trump soo saaray fiidnimadii Isniintii ayaa ku yidhi gurigeygii quruxda badnaa ee Mar-a-Lago ee xeebta Palm Beach ee Florida hadda waa la haystaa. Waxaa soo galay oo haysta koox badan oo ah howlwadeennada FBI-da. Waxaanu intaasi Trump ku sii daray qoraalkaasi uu soo saaray islamarkaana uu yidhi, "Kadib la shaqeyn iyo waliba iskaashi aan la sameeyey hay-adaha dowladda, howlgalkan aan la sii sheegin ee gurigeygu waxa uu ahaa mid aan loo baahnayn oo aan habboonayn." Xaaladda baaritaankan ayaana si rasmi ah u caddayn sida ay warbaahintu ku warantay. Wasaaradda Cadaaladda ayaa si firfircoon u baaraysay helitaanka xog muhiim ah oo ku saabsan amaba ku jirta sanduuqda uu Trump qaatay islamarkaana u qaatay hoyga uu ka degan yahay gobolka Florida kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalkan Mareykanka bishii January ee sanadkii 2022. Ugu dambeyntiina ciidamada Israa'iil ayaa dilay 3 qof oo Falastiiniyiin isla markaana dhaawacay kuwa kale kadib israsaasayna ka dhacday howlgal maanta dad lagu soo xidhayay magaalada Nablus ee daanta galbeed. Waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Israsaasaynta ayaa timi maalin uun kadib markii ay soo gabagabowday 3 maalmood oo xabad joojina kadib iska horimaada gacanka qalsa ku dhex maray Israa'iiliinta iyo waliba kooxda reer Falastiin ee Islaamig Jihaad. Booliska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guriga Ibraahim al-Nablusi oo ay sheegeen in loo raadinayay sabab la xiriirta toogasho ka dhacday daanta galbeed horaantii sanadkan. waxaan xaqiijiyeen in Al-Nablus iyo waliba xubno ka mid ah maleeshiya la socotay lagu dilay goobtii ay israsaasayntu ka dhacday, isla markaana ay ciidamada gurigiisa ka heleen hub iyo waliba walxaha qarxa. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa maanta ka socotaa codeynta doorashada guud ee waddankaasi oo ay ku jirto amaba uu ku jiro kursiga madaxtinimada dalkaasi oo aada ugu loolamayaana Raila Odinga iyo weliba William Ruto, labada musharaxa iyo weliba madaxweynaha xilka kasii degaya ayaa iyagu saaka codkooga ka dhiibtay doorashadaasi, iyagoo carabkana ku adkeeyay in doorashadu ay si nabada ku dhacdo. warbixintan waxay noo hayay islamarkaana Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
lixdii aroornimo ee geeska Afrika ayaa asxaaka dadka reer Kenya in ka badan 20 milyan oo qof ay u dareereen inay go'aanka kama dambaystaa ka gaaraan maanta oo kale oo si weyn loo sugayay 9-ka bisha Agoosto madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya. madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya ee hogaamiya isbahaysiga UDA Mr. William Ruto oo codkiisa ka dhiibanayay waaberigii hore oo ay la socoto barwadiisa ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadka reer Kenya iyo rajada markaasi ku saabsan in nidaam xasiloon oo nabadgelya ay doorashadu u dhacayso.
As you have all seen, everybody here wants a peaceful protest. We even have had a spontaneous prayer, and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning
qof kasta oo halkan jooga waxuu rabaa xanaan nabadeed. xitaa waxaan u ducaysanay si mutadawacnimaha. ducadaasina waxay ahayd mid ku saabsan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabad ah. sidaa daraadeed, waxaan aad ugu faraxsanahay in saaka doorashada madaxda Kenya ee 5 sano ee soo socota hadda aysan keliya halkan ka soconin, balse ay ka socoto meel kasta oo Kenya ka mid ah.
ra-iisul wasaare hore waddanka Kenya ana hogaamiyaha isbahaysiga Asimiyo Laumocha ayaa 10-kii aroornimo isaguna gaaray meesha sida weyn looga soo doorto ee deegaanka Kibra ee duleedka magaalada Nairobi, halkaasi oo ay gelbinayeen gawaari iyo mas-uuliyiin aad u fara badan oo marwadiisa Ida Odinga ay la socotay. Raila Odinga ayaa halkaasi kala hadlay warbaahinta, waxaanu yiri:
Well, we've done our best in the terms of campaign. The country's not the ball is in the people's courts.
hagaag waxaanu sameynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka. waxaan ku kalsoonahay in dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan, waayna si weyn u taageeri doonaan isbeddel dimuqraadiyadeed.
qaybaha kale ee dadka iyaguna tartamaya, Mr. Moura ayaa isla codkiisa dhiibtay halka dhiga loo yaqaano George Wachokoya aanu codka dhiiban deegaanka galbeedka waddanka Kenya, cabasho weynna uu ka muujiyey qalabka agabka loo yaqaano KEMIS oo ah qalabka markaasi loo isticmaalayo elektroniga ee dadka markaasi IEBC-du ay ku shaqaynayso oo howlahoodii ay gabeen, sida uu sheegay. waxaanu yiri waqtigii ayaa ka lumay dadkayga oo ay ku sheegaan 200%, balse ay sidaasi aan ahayn. isagoo Wachokoya uu sheegay inuu dibki suuba ugu laaban doono isla markaana laga codaynin deegaanka isaga laga soo doorto oo ah galbeedka waddanka Kenya. meelaha kale ee IEBC ay xakisay hawlihii ka socday waxaa ka mid ah Rongai constituency oo ka tirsan Ekuru, oo la sheegay inay isku qasan yihiin waraaqaha, isla markaana madaxa gobolka Ekuru u qaabilsan IEBC Mr. Joseph Mele ayaa sheegay in go'aankaasi laga gaaray deegaanka Mercy Jerry Primary School oo ay doorashadu ka dhici lahayd waraaqo badanna la waayay. sida uu sheegay, dhalinyaro ayaa ku soo qabantay halkaasi iyagoo aad u taageersan mudanaha laga soo doortay deegaankaasi, Mr. Ronald Demoy oo isaga ku dhisho cabaareeyey, waa Fula Chubakati oo hogaamiya IEBC-da oo uu sheegay in aanay si weyn u diyaarsanayn marka loo eego qaabka diyaar garowga doorashooyinka. hase yeeshee, qaybo badan oo waddanka Kenya ayaa si weyn doorashadu u socotaa, ammaankana si weyn loo adkeeyey. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
haddaba xaafada ay Soomaalidu degto ayaa si weyn doorashadan loogu codeeyey, waxaana ka mid ah xaafada Kamakuchi ee magaalada Nairobi. waxaa halkaasi tagtay wariyahayaga Intisaara Saalax Xuseen, isla markaana warbixintan nooga soo diyaarisay.
shacabka Kenyaanka ayaa saaka u dareeray codeynta doorashada guud ee dalka Kenya taasoo loogu codeynayo madaxweynaha, gudoomiyaasha ismaamulada, xildhibaanada deegaanada, wakiilada dumarka, xubnaha aqalka sare iyo wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulada. Abaarihii lixdii subaxnimo ee saaka ayay furmeen goobaha codbixinta, waxaana la xiri doonaa ilaa iyo shanta galabnimo. Goobo badan ayay dadku ka codeynayaan, waxaana goobaha laga codeynayay ka mid ahaa iskuulka Isliya High School oo ay ka codeynayeen dad badan oo Soomaali ah. Haddaba qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee halkaasi ka codeynayay ayaan mikrofoonka la dhaxmaray waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waa Dr. Cabdisalaam Cabdi. Saaka waxaan soo kacay xilligii fajarka markaan tukaday, kadib sigiskii ayaan imaaday. Dadkii ugu horreeyaan ahaa alxamdulillah, waan codeeyay sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan, yani si qurux badan bay u socdaan. Ilaa hadda wax dhibaato ah maana arkin oo maanan kala kulmin. Xogoo sanduuqyo qaar leenkii ayaa dheeraa, marka alxamdulillah waa ku guuleystay, waan soo codeeyay, waana rajaynayaa inay ku dhammaato si nabada.
Cabdisalaam, doorashadan ama codayntu kugu horeysay miyaa aad codeysay?
Codayntaydii shanaad weeyey aan codeeyo tan iyo intaan aan waddanka maaragtay Kenya aan joogay. Waxaana rajaynayaa in middan waxay iga duwan tahay kuwa kale. Tan waxaa moodaa Soomaalida wacyigeeda inay maaragtay kor u kacay, oo yani codayntii ugu dambeysa oo kale iyo markii loo isku fiiriyo tan Soomaalida ku badan. Sababtana waxaan dhihi karnaa waxa weeye, waxay rabaan isbedel labada dhinac, gaar ahaan labada xisbiya ugu cadcad. Marka isbedelkaas muwaadiniinta Soomaaliyeed baan qayb ka mid ahayn. Saare,
magacayga waa Ismaaciil Maxamed. Aad iyo aad aan faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo doorashada codaynta halkan ka dhacayso. Electionkii hore waxaan ka codeeyay Madheeran, ka codeeyay electionkaana waan ku faraxsanahay inaan Nairobi ka codeeyo Isli High. Runtii aad iyo aad aan faraxsanahay.
Sacdiye Qaleefaay, waxaan codeeyay wallaahi ma la tirin karo, aad bay u badan tahay. Anaga reer wajeer baan ku codeeyay inta hadda ka wiiye. Marka hadda waxaan u codeeyay in horumar aan gaarno, horumar in la gaaro, waddanka isbeddel ka dhaco. Saas la awligeed ay soo kacisay maanta.
Bismillaah, magacaygu waxaa la yiraahdaa Muuse Maxamed Cabdulle. Alxamdulillah, saaka si nabadan ku codeynay Nairobi. Maasha Allah, si wanaagsan bay doorashada u socotaa alxamdulillah. Aniga waa markii koowaad alxamdulillah, meel fog baan kasoo jirmaaday, waqti hore imaaday. Saaka sigis ba xagan imaad, haddana waa 9 baan codeeyay alxamdulillah. Marka alxamdulillah waa kala.
Magacaygu waa Cafiif Maxamed, waa codkaygu ugu horeeyay waaye. Waa saaka waa soo kalahanay, 2 saac camal aan imaadnay. Waa codadku waa dhammay insha allah, dadkan wacday iday helana rajeyna insha allah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ibrahim Niicow, waxaan joogaa Isli High School. Dadka coday aan ka mid ahay, waxaan coday tirka 3 ah, 3 times aan coday, 3 jeer baan coday. Alxamdulillah, xildhibaan waxaan usoo dooranay maxashimo Yuusuf Xasan. Insha allahu tacaala azimiyon waa u dooranay madaxweynaha. Duwalla nafta nagu simo. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan aan ku guuleysano. Marka dibna asjirin hadda
waxaa la filayaa inay codeeyaan 22 million oo qof oo isku diiwaangelisay inay ka qayb qaadato doorashada guud ee dalka ka dhacaysa. Intisaar Saal Xuseen, VOA, Nairobi.
Wagaag intisaar, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta maamulka madowg ee dhinaca Puntland ayaa sheegay inay ku qabteen gaari sida waxyaabaha qarxa degmada Galdhogob. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa qabashadan ka wareystay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland, Faysal Sheekh Cali.
Gaariga howlhaa qarxaa siday waa run. Ciidamada ammaanka oo Puntland baana gacanta ku dhigay, waanu haynaa isaga iyo wuxuu yahabihiisi uu siday oo waxyaabaha laga sameeyo. Qalab fara badan buu wadaa oo waxyaabaha qarxa laga sameeyo oo ay dhagar qabayaashu ugu talagaleen inay ku gumaadaan ummadda Soomaaliyeed.
Gaarigaas tirada dadka watay iyo bal haddii aad si faahfaahsan noola wadaagtid.
Tirada dadka watay gaarigaas waxyaabo aan loo baahnayn in idaacadda xilligan aan la wadaagno weeye, marka dib baa laga sheegi doonaa. Looma baahna xilligan in la sheego tirada dadka watay.
Halka uu ku wajahnaa haddii aad hesheen xogta ku saabsan gaarigaas iyo halka uu u socday?
ayaduna waxyaabaha gaarka ah ee sirdoonka oo khaaska weeye ee laamaha sirdoonka ee Puntland way ogyihiin meeshii ku socday muusha gaarigaas uu ku socday iyo meesha uu ka yimid laakiin xilliga loo baahan ay haboonaato in la sheego la sugo xilligaas aanu dhiseynayna
warar baa sheegaya in dowlad deegaanka Soomaalida gobolkan dariska la ah Puntland uu ku sii jeeday sida warbaahinta qaar ay qorayaan
idinka laftigeenu inaad ka qayb qaadataan wararka sirta ah inaad faafisaan inaad weydiisaan in laga haboon yahay baan u malaynayaa marka laftigeenu waxyaabaha cadowga idinkana aadin bixinayn ummadda soomaaliyeedna aan bixinaynin inaad warbaahinta ka sii diisaan aad sheegtaan meesha ku socday idinka laftigiinu inaad ka gaabsataan inay fiican tahay baan talo idinku siinayaa
haddii aad si kale nooga warbixisid xaaladda amniga gobolka mudug si guud marka ay noqoto la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeya gobolka ka socdeen
xaaladda amniga gobolku hadda waa fiican tahay xogo badanna waa la hayaa waxna waanu haynaa waxna waa ku raad joognaa sidii hore oo gobolka caadada u ahayd inuu la dagaalamana si laban laab oo ka badan baan ula diriraynaa insha allahu tacaala waana soo afjaraynaa dhagargabayaashaas ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda caadaystay oo ummadda iska gumaadaya ummaddana waxa weeye soomaaliyeedna hadda waxa weeye xogaan aan helayno ummaddaanu ka helay marka warbixinta dadku ay nala wadaagayaan oo xogaha cadowga ku saabsan dadka waa uga mahad celinaynaa ayagana waxaan ku boorinaynaa in ay xogahana siiyaan noocan oo kaleeto ah insha allahu tacaala waana ka guuleysanaynaa ummadda soomaaliyeedna waa guuleysanaysaa
maadaama maamul cusub oo gobolka mudug dhowaan lasoo magacaaba aa tahay waa sidee xiriirkiina wada shaqaynta maamulka gobolka mudug ee daanta dhinacaas ee galmudug maadaama gobolku hadda xaaladiisa amniga ay aada u wanaagsan tahay
waxa weeye galmudug iyo Puntland waa laba maamul goboleed oo ka tirsan dowladda federaalka ah waxayna leeyihiin hal cadow halka cadowa ay leeyihiin waa kooxahan dadka laaya oo argagixisada ama dadka qarxiya waxaanu ka leenahay iskaashi amni oo xoog leh xogaha waa kala qaadanaa waan wada joognaa 24 saac waxyaabihii ay kusoo gaban jireen oo ah dadka dhexdiisa colaada inay ka abuuraan waxa weeye waa la soo afjaray haddii ay dib dambe u soo abuurmaanna insha allahu tacaala waa ka hortegaynaa marka xaaladayada iskaashi ee laama ammaanka ku saabsan waa mid daqiiqad daqiiqad iyo saacad saacad haddii ilaahay kuu roon yahay u joogto u ah waa mid heer tuulo ilaa iyo heer degmo ilaa iyo meesha la yidhaahdo garacad ilaa saaxa inta u dhexaysana xiriirka aanu leenahay tuulada tuuladii dariska la tahay iyo ciidamada ilaalada xuduudaha wada shaqayn bay leeyihiin cadowgana waa ka wada gaashaanteen waana xiriir fiicanna waa leenahay arrinkaasna waa arrin madaxdayada haddii ilaahay kuu roon yahay qorshayaal ka yimid labada madaxweyne iyo haddii ilaahay kuu roon yahay marka sidaa weye xiriirkayga waa mid xoog leh
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali oo warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf.
Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya weerkii Al-Shabaab ee 20-kii bisha aan soo dhaafnay ku qaaday gudaha Itoobiya. Weerkaasi waxa ku lug lahaa boqolaal ka tirsan milishiyada urka Al-Shabaab. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weerkaas kaga jawaabay howlgalo militari oo ay ka wadeen gudaha maamulka iyo diyaargar oo ay ka sameeyeen xuduudda maamulka uu la leeyahay Soomaaliya oo ay soo dhoobeen ciidamo. Waxaa hadaba galka baaristu ka ogaaday saraakiil amni iyo kuwa rayid ah oo Itoobiyaan ah in howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay socdeen ugu yaraan ilaa 7 hore. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalidu ay ku adkaysanayaan in howlgalladan aysan ahayn kuwa rasmi ah balse ay yihiin kuwa lagu soo qabqabanayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu tilmaamay inay isugu jiraan kuwa kaymaha ku dhuuntay iyo kuwa jihadoodii ka lumay. Maxamed Axmed Gurey waa ku-xigeenka hoggaanka madaxa nabadgelyada ismaamulka Soomaalida. Waxa uu galka baarista uga waramay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ugu dambeeyay ka dhanka ururka Al-Shabaab. Ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsanayd sababta ay Al-Shabaab xilligan u hunguriyeen Itoobiya.
ana waxaan isleeyahay xilligan haddaan meer dhowan ka bilaabo waxay gurigu wuxuu ku yimid asaaska al-shabaab markii la sameeyey ama ay magacoodu soo shaxbaxay in yar kadib isku dayaa jiray ay dalka ay kusoo hunguriyeyeen oo 2007 kii ugu horreeyey oo ahaa oo buuraha Baargaal iyo niman ka yimid ay deegaanka kasoo galeen dhanka gobolka Jarar iyo oo gobolada dhexe Soomaaliya soo maray, kadibna isku dayo kala jiray mid labaad oo Bakool iyo jihada Bakool ahaa. Marka mar walba wuu taagnaa, laakiin waxaan isleeyahay hadda waxaa dhiirigeliyey ay u maleeyeen inay tahay xilli munaasiba, sababta inuu dalka wuxuu meelaha qaarkood degnaa shalaans uu ka jiro xagga amniga. Marka waxaan isleeyahay xisaabahaas isku dhufsadeen, waxaa usoo baxday inay tahay xilli munaasiba hoy howlgallo joogta ah iyo degenaasho ama presence rasmi ah ay ku yeelan karaan. Marka taasan anugu odhan karaa way saasay noola egtahay, macnaha saasay ida egtahay.
Dhaqdhaqaaqan ugu dambeeyey intaysan weerarka soo qaadin, ma ka war hesheen maxaa dhaqdhaqaaqa ama dad iyaga lala xiriirinayo oo gudaha ka socday oo aad ka war hesheen?
Waan inta ugu badan waan la soconay dhaqdhaqaaqa, waa laga yaabaa sidaan anagu ula soconay iyo marka dambe say wax noodeen inay wax ku yar kala duwanaadaan, laakiin waan la soconay inay abaabul ku jiraan. Marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudisa kasoo gudbaan, taasoo suurtoobi weyday. Markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigiisaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan. Marka tiina way dhacday, dabcan oo way gudaha way soo galeen, iyagoo hal mar dagaal iyo soo gelis isku daray way soo galeen, laakiin mayna mahadinin oo maahayn mid istaraatiijiyada ay ku guuleysteen, maa waa mid fayl garowday wey.
Marka hadda sidaad sheegtay waa kuwan gudaha usoo galay, howlgalkii arrinta aad kaga hortagteen ma socdaa weli? Halkee buu marayaa? Muxuu ku soo gabagaboomay haddii uu gabagaboomay?
Howlgalka rasmiyan wuxuu socday muddo aan ka badnayn 4 maalin, 3 maalin iyo maalin gelinkeed iyo rasmiyan u socday. Nimankii dhulkaas soo galay marka horese gaadiid bay la yimaadeen, qoryo culus bay la yimaadeen. Intii gaadiidkii wax laga gubay iyo waxay igu gubeen bay noqotay. Hubkii ay wateen ay soo qaateen intii ugu badneed ama dhammaantiiba gacanta ay waaweynaa ciidanka gacanta soo galay. Maalin labaadkii ama maalin saddexaadkiina iyadana intii ugu badneyd ama xoogoodii caadiga ah waa la jabiyey. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday inay dadka reer miyiga iyo meelahaas tuulooyinku ay aldhabaalaystaan. Marka operationkaas si rasmi oo dowladdu ciidan ahaan iyo awood ahaan maalin saddexaad bu gabagabobay, laakiin ilaa iyo shalay, ilaa iyo daraad, ilaa itii ka horreysay farxadkoodii meelba meel baa qaar lagu qabanayaa oo si joogta ah yaa wixii kaadhe loo qabtaa, laakiin ma aha ciidan ahaan u howlgalayo isla jooga ama ahe waa intii farxatay meelaha u baxsatay oo jihadu ka lusan tahay. Qaar isku dayay inay Soomaaliya u noqonayaan iyo qaar isku dayay inay meel u socdaan baan garanaynin, ama Oman ama meelaha ku rafaadsan. Marka waa la helaa iyo qaar baa waa intaba, laakiin operationku 4 maalmood u horreysay, 3 maalmood ee barkii u horreysay iyo rasmiyan u socday hadda, laakiin waa sifayn wixii hadhay waa intii aan weli la tirinin ama meydkoodii la arko ama iyaga oo lugeynaya la qabto.
Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa Itoobiya waxay isku raacsan yihiin meesha ay al-shabaab u socdeen inay ahayd dhul buuraleyha u dhexeeya maamulada Soomaalida iyo kan oromada ee dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada u dhexeeya gobollada Afdheer iyo Baale. Saraakiishu waxay sidoo kale isku raacsan yihiin oo ay aaminsan yihiin in al-shabaab ay halkaas ka samaysteen sahan iyo weliba dad fikirkooda taabacsan. Maxamed Axmed Gure, ku-xigeenka madaxa hoggaanka nabadgelyada ee gobolka ismaamulka Soomaalida, ayaa galka baarista uga waramay qiimeynta ay sameeyeen halka ay al-shabaab u socdeen.
Halka ay u socdeen waxay ay noola tahay inay rabeen inay meel buuraha gobolka Afdheer iyo Shabeelle iyo dhanka Oromiyo oo Baali ah, dhulkaas buuraha ah oo isleeyihiin macnaha waa dhul cimilo ku haboon inaad ku jabhadaysaan ama dad aad ka heshaan ama Oromiya aad uga sii gudubtaan inay tahay. Marka qiyaasteedu ama wararkan helaynay iyo markii dambe socodkoodu jihaduna soo aaday ama ay u muuqatay inay u socdaan halkaas ay ahayd.
Mas'uuliyiintu waxay si gaar ah u xuseen in deegaanka ay Al-Shabaab u socdeen uu u dhow yahay magaalada Ceelkari oo ku taala dhul istaraatiiji ah kuna toosan Yeed iyo Caato. Ceelkari waxaa dhinaca waqooyi ka xiga Iimay Galbeed, dhinaca koonfureedna Jarrati, halka dhinaca galbeed uu ka xigo gobolka ismaamulka Oromada. Deegaankaasi buuraleyd ah waxay mas'uuliyiintu ku tilmaameen dadka degan inay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. Waxay sidoo kale qirteen inay jiri karto xurguf u dhaxaysa dadka deegaanka, taasi oo inta badan ku saabsan dhulka. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ahaa kuwii weerar ku qaaday gudaha Itoobiya ay u suurto gashay inay gaadhaan deegaanka Ceelkari. Tiradoodu intay doonto ha noqotee, waxaa saraakiishu tirada maleeshiyaadka gudbay ay ku tilmaameen inay u dhaxayso 50 ilaa 100. Mas-uuliyiintu waxay intaas ku dareen in Al-Shabaab ay deegaankaasi ku doorteen siyaabo kala duwan oo ka sokow istaraatiijiyada ay ugu weyntahay shacabka deegaanka oo qaarkood xiriir iyo macaamil ay la leeyihiin Soomaaliya, iyo in laga heli karo dad siyaabo kala duwan u qaba salug dhinaca baahinta maamulka, iyo in deegaankaas Al-Shabaab ay ka unkeen dad fikirkooda taabacsan, kuwaasi oo gaaray heer ilaa ay tababar qaataan deegaankana ay hub ku aastaan. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka iyo khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo gobolkuba ay qabaan in hadafka Al-Shabaab ee weerarkaasi uu ahaa mid istaraatiiji ah, haddana Samiire Geed oo hagaasimaha macadka daraasaadka amniga ee Hiraalian Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay iyadoo aaminsan tahay in ujeedka Al-Shabaab uusan ahayn inay saldhig joogto ah ku yeeshaan gudaha Itoobiya.
Uma malaynaya in howlgalka ururka Al-Shabaab ay ahayd mid lagu doonayo in saldhigyo lagu sameeyo gudaha Itoobiya mise lagu qabsado deegaano waaweyn. Sidoo kale waxaan u malaynayaa inaysan u badnan inay Al-Shabaab raadinayaan dagaal toos ah inay la galaan ciidamada Itoobiya, ciidamada deegaanka Soomaalida mise ciidamada Liyu Police. Waxaa ila tahay inay ahayd howlgal sahandoon ah oo lagu doonayo in lagu tijaabiyo awoodda ciidamada Liyu Police, ciidamada deegaanka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca qaranka Itoobiya. Arintan waxaa laga aqrin karaa in milishaadka loo soo diray xuduudaha lagu talagalin inay galaan dagaal culus ay ku guuleystaan. Sidoo kalena waxaa ka dhexan kartaa in Al-Shabaab aysan doonaynin inay ku lumiyaan qarash badan mise agab qaali ah oo la filan karay markay howlgallada sidaan oo kale galayaan oo khatarta leh inay u baahan yihiin.
Dhinaca kalena, gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka socda abaabul weyn oo aan ku koobnayn mid military. Mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka, haweenka, ganacsatada iyo culimaadiinka gobolka. Gaar ahaan waxaa indhaha lagu hayay sida ay culimadu uga jawaabi doonaan weerarka Al-Shabaab, maadaama dagaalka Al-Shabaab uusan ku koobnayn mid military uuna qayb ka yahay dagaal dhinaca fikirka ah. Sheekh Maxamed Xasan Cabdullaahi Burcaawi waxa uu ka mid yahay culimada mudarisiinta ah ee daraaseeya kutubta sharacada Islaamka. Waxa uu maamulo ka yahay macadka Al-Nibras ee barashada diinta ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Annaga hawshan markaan ogaanay haddaan nahay culimada deegaanka, runtii kaalin weyn baan ku leenahay howlaha noocaas oo kale ah. Sababtu waxaa weeye imankani waxay rabaan inay ku khaldaan dadka inay arrimo diineed iyo horumarin diineed iyo jihaad iyo waxa ay wadaan. Dadkii inaan ku wacyigelinno waxay nimankaani wadaan inaanu ahayn jihaad wax kale oo ka madax bannaan diin inuu yahay. Ujeedadii kale doonaha lahaadee arrinta aynan ku wacyigelinna laba, deegaankan hadda aan joogno inaanu u baahnayn faragelin arrimaha ku saabsan oo meel kale oga timid, inaan u baahnayn inaan dadka ku wacyigelinno. In fara badan culimo ahaan aan si gaara oga wada hadalno, masaajidda aan ka hadalno, dhowrka iyagu wuxuu ahaa wacyigelin ku aadan arrintaas.
Waaye waxaad ii sheegtaa marka maxaa ka duwan culimada Soomaaliya oo tallaabooyina oo aad qaadeen ama aad ku dhaqaaqaysaan Soomaaliya wada socotaan? Culimo badan baa joogta, haddana fikirka iyo ideolojiyada iyo turjumaada diinta ee Al-Shabaab weli dad baa ayay soo xeragashtaan oo ka tirsan ururkooda. Marka idinku maxaa khibradood ka barateen culimada Soomaaliya oo ka duwan ood samaynaysaan marka ay noqoto gobolka Soomaalida?
Deegaanka Soomaalida ama maxay ahayd dowladda deegaanka Soomaalida waa dad ka duwan markii la eego siyaabo badan Soomaalida guud. Bihaadda ka horreeyeyna hawshani saameyn nuguma lahayn. Marka waxyaabahan ka barnay waxaa ka mid ah nimankaasi meelaha ay saameynta ku yeesheen ee ay joogaan ee ay ka howlgalaan inay taarget garaysteen ama ay ayaga ay awoodoodii ugu badnayd oo dhan ay saareen.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda rediyoga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mowjada f m k hal eber 7.6 megahartis barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaana laba qodob oo la xiriira booqasho ay ku yimaadeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ka socda hay-adda u n h r iyo biyola-aanta ay la kulmayaan qaxootiga ku cusub xeryaha dhadhaab shaqhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin hoggaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya ku bilaabo barnaamijkeena caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddo laba maalmood oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r waxaana wafdigan ka mid ahaa ergega gaarka ee hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska africa ambasador maxamed cabdi afey iyo wakiilka cusub ee hay-adda u n h r ee dalkan kenya caroline van borin wafdigan ayaa labadii maalmood ay ku sugnaayeen xeryaha dhadhaab waxay kulamo la qaateen guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab bulshada qaxootiga waxaana ka mid ahaa bulshadii qaxootiga eeday kulankan la qaateen qaxootiyadii dhowaan yimid xeryaha dhadhaab kuwaasi oo isugu jira laba qaybood oo kale ah qaxooti cusub oo markii ugu horreysay yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kuwo horaan ka laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana dib ugu laabtay soomaaliya balse sheegay markii ay waayeen adeegyadii ay ku haysteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana goobihii ay ku laabteen ay abaarbaan ku dhufatay ay dib ugu soo laabteen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab tirada qaxootigan ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo qaxootiya wafdiga ayaa cabashooyinka ay qabaan ka dhagaystay dhinacyadii qaxootiga ay la kulmeen waxaana ugu badnaa waxyaabaha ay ka cabanayeen cuntada qaxootiga la siiyo oo aan ku filnayn tayana aan lahayn hoos u dhac ku yimid adeegyada waxbarashada caafimaadka hoyga iyo dibudejinta oo ay ka heli jireen waddan saddexaad kulamadaas kadib ay wafdigan ka socda hay-adda u n h r ay la qaateen qaxootigaasi ayaa ergega hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika ambasador maxamed cabdi afey ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey v o eda wuxuuna igu waramay xafiiska hay-adda u n h r ee xerada qaxootiga ifo waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan qaxootiga dhadhaab iyo kuwa galee geeska africa ee ay soomaalidu qaxootiga ku yihiin waraysiguna wuxuu u dhacay sida tan
bismillah magacaydu waxaa weeye ambasador maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah geeska africa arrimaha qaxootiga
marka ambasador maanta booqasho ayaad ku imaateen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab bal marka hore bal nooga waran booqashadaad maanta ku imaateen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab yaase kugu weheliya socdaalkan
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aan ay nagu weheliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee un h c r waddankan kenya caroline van buren annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la socono maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo mujtamacan halka ku nool aan soo booqana iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa marka aad iyo aad ugu faraxsanay inaan muddo badan kadib haddana kusoo laabana xarooyinkan dhadhaab ku yaala
waxaad kulan la qaadateen guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga cusb dhawaan imaada xerooyinka kuwii soomaaliya intay aadan dib ugu soo laabtay marka maxaa idinka soo baxay kulankana la qaadateen
wala horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin xaalad aad iyo aad u baahan in si degdeg looga jawaabo ilaa iyo in ka badan 30,000 oo shakhsiyaad ah ayaa kusoo laabtay oo qaarkoodna kasoo barakacay abaaraha keeneen qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoo la diiwaangelinin marka taas waxay keentay marka inay hoyga ay ku xumaata inay raashin ay aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin inay fasilaadka laga bixinaya xarooyinka aynan fursad u helin inay ka faa'iidaystaan marka taasi dowladda kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay haddana waxaan ku guuleysanay calaa aqal in loo bilaabo waxa la yidhaha profiling, masana dib loo diiwaangeliya. Inta aan dowladda Kenya kala hadlayna, si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noo noqday in nolosha qaxootiga ay ku noolin iska sii adkaanayso, khasuusan maaragtay dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dhameeyey oo weli xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday, waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadno si arrimahaasi qaxootiga hortaagan markaa loo gudbi lahaa.
waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii ay tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxaa idin kala gudboon?
arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ay ka helaysay beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabadii dowladda Kenya ee qaaday oo ay ku shaacisay inay xerooyinka la xiraayo. beesha caalamka dad fara hay-ada fara badan oo caawin lahaa ayaa runta arintaas arintan la aligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. marka waxaynu ugu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogta la yeelana arintaasna. hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka gudubnay, maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay maraysay oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya, iyo iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday laga laabtay, oo aan rabno oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin mise degaameyn dadkay ku noolaadaan iyagii iyo dadka halka ku martigeliyba. marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihii sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
tan kale qaxootiga cusub ee la kulanteen dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan? waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay kasoo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexe oo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan, marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
horta arrimaha ugu weyna u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududaystay markay tegayeen, oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin, mase iskoolaad la-aan ka jirta, mase nolosha caadigeed wixii ku maareen lahay ay dhib ku tahay, iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen, laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyiga qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin, xoolihiina ka dhamaadeen, halkaana noola raba inay ku abuurtaan, islamarkaasna ee UNHCR iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan, laakiin ay u baahan tahay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay. marka nabadgelya iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen in colaarintaasi aad u culusta.
waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go-aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaasi isdhexgal loo sameeyo, sidoo kalena xerooyinka la degaameeyo. marka arrintaasi door intee la eg baa ka UNHCR ay ka qaadatay?
walahi doorka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi, annagaa ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro, annagaa ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arrintaas ay ka laabato, annagaa runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri kara. waana uga mahadcelinaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay 5 sano kadib in hawshaasi aan ku guuleysanay. haddana aan degaameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna, qaxootigan waxa ugu bishaaraynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xira laga laabtay, islamarkaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqayna si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa, dadka halkan ku nool ay ula noolaan lahaayeen, magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa. marka aad iyo aad arrintaasi dowladda Kenya uga mahadcelinaynaa. qaxootigana runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa inay aad u gagsadeen, sabreen, iyo dhibaato badan ay la kulmeen, isla markaasna wixii kuwii noqdayna ay aaminsadeen waddankooda wixii ka jira, kuwii joogana ay u baahan yihiin marka la taakule.
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaxootiga loo samayn doono shaqo abuur, sidoo kaletana waxyaaba fara badan oo nolosha ay ku dabaraan. waxaan ognahay horaan inay jireen hay-ada arrintaasi ka shaqeyn jiray, balse muddooyinkii dambe hoos u dhaceen. arrintan ma la oran karaa marka waa rajo cusub oo qaxootiga markaas usoo ifbaxday?
waa rajo cusub, waxay u baahanay marka in olole loo gudbo oo olole dhaqaale. aad ogtahay meesha dadka degan in ka badan 200,000 ayaa qof ay halkan qaxooti ku ah. marka taasi waxay u baahan tahay in dhaqaale loo raadiyo,
dowladda Kenya uga mahadcelinaya nabadgelyada ay siiyeen iyo dagaameynta ay siiyeen, laakiin beesha caalamka ayaa laga rabaa nolosha dadkaasi loo maareyn lahaa, si tayo dhalinyarada loogu dhisi lahaa, si rajo loogu abuuri lahaa qaxootiga halkan jooga mustaqbal. Taasna waxay u baahan tahay dhaqaalo loo helo. Dhaqaalahaas aan insha allahu tacaala hadda u dooneynaa mustaqbalkan, waxaan u arkaa inay tahay mustaqbal fiican u noqon doono.
Ugu dambeyntii, marka xaaladda guud ee ka waran qaxootiyada Soomaalida jooga bariga Afrika,
kuwa geeska Afrika ku nool, dhibaatooyinka halkan dhadhaab ay qaxootiga ku qabaan in la mid ayay qabaan. 30 sano ayay qaxooti ahaayeen, waxay keentay marka inay beesha caalamka laga daalo oo ma aragtay loo oo marka dhaqaalihii hoos u dhaca. Laakiin waxaan olole ugu jirnaa inay Soomaaliya intay durufooyinka wadanka uu iska bedelaya ee qaxootiga gees afar ku nool inay la caawiyo oo la taakuleyo.
Kaasina wuxuu ahaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey, ergeyga gaarka ee hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee geeska Afrika, wuxuuna noogu waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xafiiska hay-adda UNHCR ee xerada qaxootiga ee IFO. markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sales oo istuudiyaha igula sugan suu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
Mahadsaned Axmanuur. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Fiid Wanaagsan oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Sales. Kusoo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oan barnaamijka idinkuga heno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga. Shaqsiga todobaad oo aan caawa ugu hadli doono duurka haweenka qaxootiga ah ay ku leeyihiin maamulka xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan biyola-aan baahsan oo ka jirta qeyba ka mid a xeryaha oo kumanaan qoys saameyn ku yeelatay. Balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka. Haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin xoogan ku leh maamulka iyo hogaaminta bulshada qaxootiga ah ee ku nool gobolka waqooyi bari. Haddaba haweenka qaxootiga ah iyo kaalintooda hogaamineed maxay tahay? Waxaan arintaasi ka wareysanay Xaawe Aligeed oo ka mid ah gudoomiyaasha xeryaha oo ku nool kaamka dhadhaab.
Magacayga waxaa la dhahaa Xaawo Cali Geedi. Waxaan deganahay xeryaha qaxootiga dhadhaab. Waxaan ka mid ahay maamulka xeryaha qaxootiga dhadhaab bologlii dharada ayaan ka mid ahay. Su-aasha uu iweydiiyey walaalkay waxaan waa su-aal muhiim ah. Doorka ay ku leeyihiin haweenka xeryaha qaxootiga dhadhaab waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah, xag kastaba ha noqoto, xagga maxaayta waxbarashada, xagga maamulka, xagga shaqada guryaha, macnaha dhinac kastaba markii loo eego waa kaalinta ugu horeysa bini aadanimadaba.
Waayahay gudoomiye, waxaad noo sharaxdaa dhinaca maamulka markaan wax kaa weydiiyo kaalinta aad ku leedihiin dabcan xeryaha maamulaha ka jiro heer xaafad, heer waaxid ama heer kaam?
Kaalinta aan ku leenahay horta anaga waxaan ka mas-uul ka nahay xaafad ka kooban 120 qoys. 120-kaas qoys waxaa ku dhex jira dad waayeela ah, dad ilmo ah, dad caar maxaati aada u liita, wax kastaba ayaa ku dhex jira. In xaafad kastana waxaa ka ah maamul, waxaa ka ah 2 qof oo nin iyo naag ah. Sectionka sidoo kale to nin iyo naag waaye. Guud ahaan kaamka waxaweyaan waa nin iyo naag buu ka yahay. Marka waxaweyaan waa arin oo isdaba taalo oo maxaati ii sheegsi oo habeysan isku daba taxan. Marka maamulka xaggiisana xagga xaydaha waxay ku xiran yihiin dadkaas hay-adaha kuwada xiran yihiin oo aan si anaha aan caad ahayn ula shaqeeyaan balaa gudoomiye walaa section walaa heer.
Waxaa tihiin wakiila matalay bulshada qaxootiga ah, waxaana ka dhawaajisay in maamulka qaybihiisa kala duwan aad kaalin buuxda ku leedihiin. Shaqooyinka aad qabataan maxay yihiin?
Shaqooyinka aan qabano waxaa ka mid ah kow, horta ogaanshaha kaamka ama sectionka ama bologa, qof kasta xilka uu hayo isaga ayaa mas-uul ka ogaanshihiisa. Khaasatan hadda aniga bolog leader manahay, waxaa xiliga saarayaan ama ogaadaa maamulka xaafada ama bologa xagga nadaafada haday noqoto, xagga biyaha haday noqoto, xagga maxaata kicinta ama abaabulka bulshada haday noqoto, hayu nooc kasta oo wax kasta ku saabsan bologaas wuxuu xilka saaran yahay labadanada gudoomiye in aanu mar kastaba aan ka warqabno, hayno, la socono, la xariirno, anu maxaata ii sheeg mar kastaba aanu shaqada si wada toogto aanu qabano xag kastaba ha noqote dhinac kastaba.
Waayahay, waxaan la soconaa inta badan bulshada Soomaalida ah ay rabshado iyo dabcan isaqabsi oo dhex maro. Duurka nabadaynta aad ka cayaartaan haweenkiinan maamulka xeryaha ka ah ma noo sheegi kartaa?
waxay horta doorka beerantu waa muhiim aan ku leenahayna waxa weyn horta waa muhiimad muhiim waa blog dhexdiisa marka waxa weyn door weyn baan ka ciyaarnaa waxa weyn dadka haday isqabsada anaga xalina hadii maxay tahay isdagaalana anaga xalina waxa weyn wixii markaas anaga naga bato waxaan u gudbinaa sectionka baana la xaliyay wixii markaa naga sii bato waxaan u gudbinaa maamulka kore baan xataa marmar waxa jirta uusan wixii amniga uusan ka qaban karin ilaa iyo maxay tahay ilaa dawladda lala tago waxaan uga buuxaan oo qabnaa dhinaca qaaraanka hadii matala wax caqabad ay noo imaato oo wixii wax dhan waxaan qaaraanku waa wax maxay tahay mar qaras u baahan marna waa wax awood u baahan marna waa wax maskax ama talo u baahan wixiid ama talo ah ama qaaraan ama run ahaanta intaan anaga isugu noqonaanu xalisanaa qarsaday noqotana qars baan intaan wax yar aan yar iska saarnaanu meesha ku xalisanaa hadday af noqotana afkan ku xalinaa hadii ay maxay tahay noqoto maskaxdan ku xalinaa marka wixii qaaraan ah wax weyn waa wax oo la isku wada ogyahoo wax ku ool ah oo waxna aan ugu qabano matalan sida tuubadoo kale qaaraan baan aruna waan ku dhisnaa waan ku dayactirnaa waanu ku hagaajinaa marka wixii qaaraan ah waa wax maxay tahay wax ku ool ah una baahan tahay tuubadii iyo meeshii kaad matala nadaafada oo kaleeto matala qoflito kaleeto waxaad arkaysaa maxaat iska dhibaysan xaafadan u galnaayo waan u qaaraana
waa tahay dabcan inta badan waqtigiina waxaad gelaysaan arrimaha bulshada idinkoo mar walba dhacdooyinka iyo caqabadaha jurahigan u ah wax mushaaraada oo aad qaadataan miyaa jiro
annaga wax mushaaraad ah oo aan qaadano ma jirto waxaan ugu shaqeynaa bulshada tadawac fii sabiilillah waan ugu shaqeynaa hay-ad baana wax ka helin bulshadana wax ka helin waa ilaahay dartiis unbaanu xilkaas naloo saaray ilaahay haddana aanu u wadnaa diyaarna unahay inaan wadno mana ka caajisno mana ka hurudno waana u taaganahay heegan baana unahay inaanu u shaqeyno bulshada si cadaalad ah
waayahay fariimaha digniinaha ah ama baahida badan ku aadan ee dadka aad matashaa idinkaga yimaado qaabkabaad marka uga jawaabtaan oo hay-adaha xiriir ah ula samaysaan
wallahi ni hay-adaha xiriir badan baan sameynaa waxa weyaan dadka waxa iska jira dad baahiyo badan oo gaara qaba waxaa jira dad hoy la-aan ah waxaa jira dad curyaamiin ah waxaa jira dad oo inkastoona hay-aduhu beryaha dambaba ay hawshooda hoos u socoto waxaa jira dad baahan ah oo xaafadihii buuxa hoy la-aan maxay tahay masquulo la-aan waa iska buuxaan balse anagu markastaba hay-adaha ayaan cabasho u geynaa oo aanu macnaha aanu ka codsanaa inay markastaba naga caawiyaan ay heegana noo noqdaan in wixii maaragtay tabartooda inay wax nooga qabtaan
waayahay gudoomiye xaawo waxaad noo sheegtaa caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah
caqabadaha aan la kulano way farabadan yihiin sababto adigoo mutadawacnimo ugu shaqeynaysa adoo ilaahay dartiis ugu nashaqeynaysa adigoo mushaar aan qaadanin adigoo oo maxaatay ii sheeg 24 saac ku dhex jira u taagan baa aflagaadaa lagu aflagaadeynayaa waa lagu dilahayaa waa lagu caynhayaa waxbaa lagaa sheegaya waxay runtii haddiiba oo annaga korka nagaasba eeba inta gaaru noo soo qaataan ayoo nagu dhufan baanu mahad joognaaba intana waxaa lagu dhihin blog wuxuu ka kooban yahay 120 qoys buu ka kooban yahay iyo weliba ka masaa-ad buu ka kooban yahay waxaa lagu leeyahay laba guri baa hay-addii kuukaanta labadii guri qorshe yaad u qorsheynaysaa waxaa laga yaabaa 30 qoys ama 20 qoys inay guri la-aan tahay in la kala liito waxaad lagu dhihin 3 bac kaasi waxaa lagu dhihin burjigooyin 4-5 xab ama 6 xabbaa u qab yaad siinaysaa kii aad ka tagta wuu ku aflagaadeen wuu ku cayn wax kastuu maxaa ta kugu sameyn hadoo laga qaarkood waaba ku dacweynayaanba waxay ku leeyihin tuug baa tahay kana tahay fulan baa tahay marka kolley hadda caqabad waa iska fara badan yihiin haddii mar dadkaas baahidooda la koobi lahaa waa dhacnaha annagana lama aflagaadeeyen
taasina waxay ahayd xaawo cali geedi oo ah gudoomiye xaafadeed noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaan hordhiciiba idinku sheegay in ka badan 20 maalmood waxaa xaalad biyo la-aanaha ku sugan kumanaan qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulobakti ee dhaca galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab iyadoo qaxootigaasi badankiis ay kasoo barakaceen koonfurta soomaaliya oo abaaro xooggan ay ka jireen sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaan deegaanada jubbooyinka gedo iyo ba iyo bakool oo ah goobaha ugu badan ay qaxootigaasi kasoo barakaceen haddaba biyo la-aantaasi sababaha keenay ayaan wax ka weydiiyey mid ka mid a odayaasha deegaanka buulobakti ee xeryaha dhadhaab
runti markaan kusoo xerooyinka markaay dejinayeen sharci bay ku dejiyaan sharciga isaga annaga kuma degin oo iska deg bay ahayd un bal u daaday si blog nooma suubinin ayadaa macnaha arrintaa iyada wakiilneed sidaa darteed meesha marka bloggii waxaa laga rabaa 120 qoys ugu badnaan boqol iyo labaatan qoys waxaa loo suraa macnaha sida annaga aan aragnay waa laba tuubo. Hadda bolooga waxaa degan kun iyo shan boqol ama kun ayaa degan, waxaa suran hal tuubo. Tuubadii ayada ahayd waana meeshii bolooga hataa macnaha markaad fiirisa waxaan waxaa leedahay ameysa hataa bolooga dhammay kun ruuxaana joogto. Sidaa darteed kun iyo shantii boqol ruux oo meesha ku nooleyd cid maanta jeegraysa ama ka warqabta ama og cid ujaangoysa male. Sidaa darteed marka waxa waaye waa dadka waa isdhex degan yahay intaasoo macnaha bologi meesha laga rabay boqol iyo labaatankii waxaa laga yaabaa inay degan tahay kun ama kun iyo shan boqol hal duubaa usuru. Sababta ugu weyn horta oo macnaha keenaysa waa taa. Waxaa kaloo jira haddana inay dhacda cillada ka imaada matoorada marka dadkii isaga ahay waa baaba. Ilaa hadda ma hayna hay-ad ninka socdo oo dadkii isaga ahay baahidiisa iyo biila-aanta uu sheeganaya jeegreeya ka hadla ma aan arkin.
Dhinaca kale biyola-aantaasi oo saameyn ku yeelatay nadaafadda xerada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga sida kawaanada hilibka lagu iibiyo, taas oo hoos u dhigtay ganacsiga danyar badan oo caruurtooda ka biilan jiray iibinta hilibka noocyadiisa kala duwan.
Biyaha inbaan biyola-aan nahay aniga qabaaley baa nahay biyahaas si aadaha waa ugu dhib qabnaa biyola-aan baa nahay caag meel uu matooro kale iyo xaafado meel un qaxootiyaha hore un laga soo dhaamina laga soo garaangaranaya dhaansanaynaa qofka kawaanka joogana waxyaala fara badan uu u baahan yahay jiraa weelasha la dhaqaayo kawaanka sida laftiisa nadaafada u baahan yahay birta wax lagu qalaa in la dhaqaal rabaa miiska in la dhaqaal rabaa waxyaala fara badan baan u baahan wakaasoo biyaha aad baan u cawanaynaa cawasho weyn baan biyaha xaggooda ka qabna.
Waa tahay biyola-aanta shaqadaadii saman inta lagay ku yeelatay
de meelaan la nadaafinin wax laguma ganacsan karo ganacsiga dhibaato badan bay u keeni nadaafada aad biyola-aantaas xaggeeda aad nadaafad la-aan oganaho waxaan rabnaa biyaha ina loo soo daayo oon ku hagaajisano meeshaan ku ganacsanayna iyo meel walbaba iyo guryaha iyo reerkaba.
Ugu dambeyntiina qoysaskaasi oo u badan qaxootiga cusub ayaa lacaga badan ku bixiya sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo cabaan, kuwaasoo inta badan aan awoodin bixinta kharashaadkaasi ayagoo kiraysta gaadiid biyaha uga soo dhaamiya qeybaha kale ee xeryaha.
Aad iyo aadaa looga dhibaataysan qaxootiga, ninka ugu fududaa lacagta boqol iyo konton laba boqol saddex boqol ku dhaansanaya, qofka kale ilmihiisa usoo galaatinaya oo yararka oo madarasada dhiganaya oo madarasada casarka ay aadayaan ka naganaya oo dartii marka qaxootiga aad iyo aadan biyola-aan ooga codsanaynaa qaxootiga marka aadaa ooga dhib qabnaa xagga biyaha.
Waa tahay biyahan aad sheegayso lacagaha lagu bixiyo waa lacag sidee ah?
Lacag mootooyinaa loo kireysanayaa, mootada haddana maba kugu filna iyadoo lacag kaa baxayn waxba kugu tareynin hal labada caag saddex caag dad ku hergasho waxaad ku baryaysa malaha daris biyo kaa helaa sida oo tuubad aad ka soo dhaansanaysa malahan dharka ma dhaqan kartid ilmahaa sidaa rabta uguma qabaysan kartid maya maya kama bixi karno inaa anagoo qaxooti ee biyo aan maanta ku dhaamina lacag kama bixi karno mana ku imaan karno dadaaba hal mar wuxuu kusoo dhaansadan hata aan heli karin.
Dhegeystayaal, halkaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan uga hadalnay biyo la-aanta ka jirta qeyba ka mid ah xeryaha Dhadhaab. Aan mikrofoonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay Axmed Nuur Eegol oo barnaamijka la daadihinaya. Axmed Nuur
mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Madamaysta aadmigu intu midho abuurte mihnad layna geliyo mushkiladii adduunka ina kala maqoonsho midda gabi kumoose ina kala maqoonsho midda gabi kumoose. Madamaysta aadmigu intu midho abuurte mihnad layna geliyo mushkiladii adduunka ina kala maqoonsho midda gabi kumoose ina kala maqoonsho midda gabi kumoose. Kedan nolosha
كلام غنان شاها أميت كم بميل جيرو وركينو نايس موغ يا هاي موغي بس يا هاي وركينو نايس موغ يا هاي موغي بس يا هاي كذا نلوشا نورك لاغ لفاقو سيد لو معاني يابا نفت ما هذي الميسي انت كلام غنانشاها وميد كم بميل جيرو وركينو نايس موغ يا هاي موغي بسيانا هاي وركينو نايس موغ يا هاي موغي بسيانا هاي كانت تجعلك اي محمود تجبدي منوشا هاي مديمشا حقيقة ما انت جوكتا الله منوشا هاي مديمشا حقيقة ما انت جوكتا حقيقة ما انت جوكتا كانت تجعلك اي محمود تجبدي منوشا هاي مديمشا حقيقة ما انت جوكتا الله منوشا هاي مديمشا حقيقة ما انت جوكتا حقيقة ما انت جوكتا
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali ad voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo